galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 17ka bisha januari ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliboga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idinla socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan taliyaha ciidamada lugta oo booqday magaalada beledweyne.
haddii colaadda beledweyne colaadu ka dhacdo waa iyadoo muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada, hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo soomaaliya oo dhan ka dhacday. waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin shabaab. shabaab baa kow ah. waxaan rablaa haddii ilaahay yidhaahdo shabaab gobolka hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii toddobaadla ahaa aan idhaahda ama barnaamijkii layska v o a oo isaguna toddobaadka ku saabsan kaalmada soomaaliya la siiyo.
haddii aan for example kaaga soo qaato hay-adda i m f oo hadda arrimaheedii ay gunaanad maraayeen report xataa ma horgeynayaan golaha maaragtay board of directors i m f ma horgeynayaan ilaa dowlad soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii horoo sii socota ahaat ama mid cusub oo timaada ha ahaat isla markaasna ay ogolaadaan conditionska ku xiran inay sidooda u wadaayaan.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta isutaga imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay inay 3 booyadaha saliidda qaada ay ku qarxeen ee jitaga garoonka diyaaradaha ee abudabi, kaasoo suurtagal ay tahay inuu yahay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. wakaaladda wararka ee dowladdu gacanta ku haysay w a m ayaa sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 6 kale, waxaana dadka dhintay ay kala yihiin 2 u dhashay dalka indiya iyo weliba mid bakistaaniya. sidoo kale booliiska ayaa ku sheegay baaritaanka hordhaca ah in dhacdada ay sababtay qarax iyo weliba dab ka kacay ee goobihii u dhowaa. kooxda mucaaridka xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa iyaguna isniintan maanta sheegtay inay weerar ku qaadeen gudaha isutaga imaaraadka carabta, inkastoo xogta la helaya ay kooban tahay. hase yeeshee mas-uuliyiinta isutaga imaaraadka carabta ayaa dafiray amaba iska fogeeyey sheegashadaasi xuutiyiinta. booliiska dalka britain ayaa axaddii shaaciyey inay xireen 2 qof oo lala xidhiidhiyey baadhitaankii dadkii lagu qabsaday ama lagu aftuubtay macbadkii yuhuudda ay ku lahayd gobolka texas ee dalka maraykanka. booliiska manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen halkaasi 2 dhalinyaraha, gaar ahaan koonfurta magaalada manchester, islamarkaana weli ay u hayaan si ay su-aalo weydiiyaan. mana jiro wax faahfaahin ah amaba eedaha ay suurtagal tahay in lagu soo ogo dhalinyaradaasi laga qabtay. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa iyagu axaddii aqoonsaday, islamarkaana ku tilmaamay inuu ahaa maalik faysal akram oo 44 jir, islamarkaana haysta dhalashada dalka britain, ninkii ku qabsaday 4 qof goobtaasi macbadka ah ee israaliyiintu ay ku leeyihiin goob u dhow degmada fort worth ee gobolka texas ee waddankan maraykanka. howlgalkan ayaa qaatay muddo 10 saacadood kahor inta aanay ciidamada ammaanka ee kamaandoosku ayna xoog ku gelin dhismaha, islamarkaana dhammaan dadkii halkaasi lagu haystay ka sii daynin, kadibna ay ciidamada f b idu halkaasi ku toogeen akram. madaxweynihii hore ee ukrain ee petro poroshenko ayaa maanta dib ugu laabtay dalka ukrain si uu u hortago maxkamadda oo ay u taallo eedaa khiyaamo, taasoo uu aaminsan yahay in ay tahay mid siyaasadi ay dabada ka riixayso. garoonka diyaarada ee magaalada kiyev ayaana usaaka subaxnimadii soo gaaray isagoo kasoo laabtay magaalada warsow, waxaana uu salaamay dhowr kun oo qof oo ah taageerayaashiisa, kuwaasoo qaarkood ay wateen boorar ay ku qoran yihiin "waxaanu rabnaa dimuqraadiyad" iyo weliba jooji cadaadiska. markii uu ka tagay garoonka diyaaradaha ayaa Poroshenko la filayay inuu si toos ah u tago maxkamadda, taasoo eegaysa haddii ay rumaan ahaan loo sii haynayo xabsiga iyo weliba in ay baaritaankaasi intuu socdo sidaasoo kale loo sii hayn doonayo in kale. ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa riday gantaala ridada dhexa ah oo loo malaynayo inuu yahay nooca baalasiga, waxaana isniintan maanta ay ka ganeen garoonka diyaarada ee magaalada caasimada waa Pyongyang, iyadoo sidaasina ay sheegeen militariga Kuuriyada Koonfureed ee islamarkaana uu gantaalkaasi noqonayo Kiyaf waraad ay tijaabadiisa sameeyaana bishan gudaheeda. Dowladda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in ay maqleen riditaanka gantaalkan, iyadoo xogayaha golaha wasiirada ee Jabaan Hirokazu Matasuno uu cambaareeyey in la rido gantaalkan islamarkaana uu ku tilmaamay inuu halis ku yahay nabadgelyada gobolka. wax ka yara 2 toddobaad ayaa dalkan hubka nukliyarka haystaa uu sameeyey tijaabada saddexaad ee gantaalkan oo kale, taasoo ahayd mid aana sidii caadadu ahayd, laakiin waxaana 2 ka mid ah ay ahaayeen gantaalaha loo yaqaano hypersonic, kuwaasoo awood u leh in xawaarahooda la hagi karo kadib marka la galo amaba la rido, waxaana ahaa kii ugu dambeeyey ee ay rideen maalintii Jimcihii, iyadoo ay ganeen amaba ay rideen 2 xabo oo ah nooca ridada dhexa isla markaana ah nooca baalastiga loo yaqaano, iyadoo gantaalahaasina laga riday mid ka mid a tareenada ay isticmaalaan dalkaasi. galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, saraakiir ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta booqday magaalada Beledweyne, halkaasoo ay kula kulmeen mid ka mid a saraakiisha kasoo horjeeday maamulka Hirshabelle xilligan jira. warbixintan waxaynu haya wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane.
taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixe ayaa socdaalkiisa Beledweyne waxa ku helinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga. taliya Biixe ayaa soo dhaweyn kadib waxa uu kulan la qaatay Jeneraal Abuukar Xaaji Warsane Xuud oo si weyn kaga soo horjeeda dhismihii 2aad ee maamulka Hirshabeelle. Jeneraal Biixe ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa ujeedada socdaalkiisa Beledweyne.
Beledweyne waa xudunta Soomaaliya, xudunta Soomaaliya wey. caasimadiina waxa u jirtaa 300 kilomitir. haddii colaada Beledweyne colaadu ka dhacdo waa iyadoo Muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada, hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo Soomaaliya oo dhan ka dhacday. waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin Shabaab. Shabaab baa kow ah. waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo Shabaab gobolka Hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim. xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye. insha allahu waxaan ku raadsan doonaa wado sakhiran arna cid walba oo Beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato insha allahu inay nabadgelyo u timid ay nabadgelyana helayaan.
Jeneraal Abuukar Xaaji Warsane oo kulan gaara la qaatay taliya Biixi ayaa waxa uu sheegay in taliyaha uu kala hadlay arrimo dan u ah dadka gobolkan.
xaq naga maqan umbaadi goob ku nahay inaan helo tusno waddadii loo mari lahaa asna una tuso waddadan wax ku qaadan leh waa ka xumahay. Ali Jeete waa gudoomiyihii gobolka abtigiisaan ahay, shalna waa iweeraraayay, maantana waa isisalaamo weyna. dadow marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshin karo. waa ogyahay cid walbaa og xaqa naga maqan in la helo asagay dal ugu jirtaa, annagay noogu jirtaa, Soomaaliya ugu jirtaa. insha allah xaqaas waa keenaynaa cidda mudan aan u dhiibi doono.
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii soo dhaweysay taliya Biixi ayaa ballan qaaday in maslaxad walba oo wafdiga jeneraalku uu hogaaminayo ay wadaan in dhankooda ay diyaar u yihiin.
annaga wafdi waa noo iman jiray, waanu soo dhaweyn jirnay, laakiin kani waa inooga duwan yahay sababo badan awgood. raggaanu raggan soo wada shaqaynaha jananada ah oo aan garanayo soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan iyo boogaha aan leenaha annaga boogaha aan leenaho in la daweeyo aan rabno ayaa isku soo beegmay. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysmi doonaan. waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada Beledweyne maslaxa kastood u timaadeen waxaan وحان قبوينا واحتبروا نوديدين عيادوا تلقى الإنسان وحكا استفقل تكتاعات وادبلوينا وتمادين وحان كقبوينا واحتبروا نوديدين.
حسين حسن دقني VOA بلدوينة.
دولت بريطانيا ayaa ku dhawaaqday lacag ka badan $10 million oo waa laga qabanayaa abaaraha Soomaaliya dhibaatooyinka ku haya. Deeqdan ayaa waxa ku dhawaaqday wasiirka Afrika ee Britain Vicky Ford. Saxaafadeeda ka soo baxay safaaradda Britain ee Soomaaliya waxay noo soo koobayay wariyaha Nuur Xasan Nuur.
Kalmadan lacageed oo gaaraysa $10,700,000 Mareykanka ah ee uu Ingiriisku ugu daaqay Soomaaliya ayaa waxa isniinta maanta ah ku dhawaaqday wasiirka arrimaha Afrika ee dawladda Britain, Vicky Ford. Lacagtan ayay Britain sheegtay in ay ugu talagashay in lagu taageero dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee ka jira Soomaaliya. Warbixinta ka soo baxday Britain ayaa lagu sheegay in lacagtan ay muhiim u noqon doonto sidii cunto iyo biyo degdeg ah loogu iibin lahaa dadka jilicsan ee sida aadka ah ay u taabatay abaaraha daran ee ka jira guud ahaan Soomaaliya. Taageeradan ayaa qayb ka ah 16 milyan iyo bar lacagta geniga sterlingka Ingiriiska oo ay dawladda UK ugu talagashay in ay ku caawiso dadyowga bariga Afrika ee ay saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha aanan caadiga ahayn ee uu gobolku wajahayo. Wasiiradda Britain u qaabilsan Afrika, Vicky Ford, waxay sheegtay in ballanqaadka UK ee taageerada bahwadaagtooda bariga Afrika ay tahay mid aanan lexlexad lahayn, islamarkaana ay garwaaqsadeen in tallaabo degdeg ah oo goor hore la qaado ay badbaadin karto nolosha dad fara badan. Waxay intaasi raacisay in xirmadan lacageed ay naf badbaadin u noqon karto ku dhowaad 1 million oo qof oo ku nool mandiqada bariga Afrika, gaar ahaan dadka ay abaartu saameysay ee u baahan cuntada iyo biyaha. Safiirka Britain u fadhida Soomaaliya, Ambassador Kate Foster, ayaa sheegtay in xaaladda abaaruhu yihiin kuwa aad looga walwalo islamarkaana ay malaayiin qof ay si aad ah ugu baahan yihiin cunto naf badbaadin ah iyo biyo nadiif ah. Waxay sheegtay in UK ay si dhaqso ah u howlgelayso si ay u bixiso taageero looga hortagayo in dad badan ay go'aan. Waxay kaloo sheegtay in boqortooyada midowday ee Ingiriisku ay bixisay ilaa iyo hadda sanadkan deeq lacageed oo gaaraysa 2.3 million oo lacagta baanka Ingiriiska ah oo lagu maalgeliyay arrimaha bani aadanimada, taas oo gaartay celcelis ahaan dadka badan 1 million oo u baahan kaalmo degdeg ah. Warbixinta maanta ka soo baxday Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xaaladda abaaraha ee ka jira Soomaaliya ay kasii darayaan, islamarkaana ay hadda 90% dhulka Soomaaliya ay ka jirta xaalad abaareed. Warbixintu waxay kaloo sheegtay in ku dhawaad 5 million oo Soomaali ah ay hadda gaajaysan yihiin, 3 million iyo bar kale ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah, halka 2,600,000 oo qof oo Soomaali ah ay ku barakaceen colaadaha ka dhacay gudaha dalka. Qaramada midoobay ayaa dhammaadka sanadkii hore ka digtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay tahay mid khatar ah, islamarkaana sababi karta in dad badan ay dhintaan haddii aana si degdeg ah wax looga qaban.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay hay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya war saxaafadeed ka soo baxay dalka Britain oo ku saabsanaa deeq la siinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliya. halka wilaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. Saddex qof ayaa dhintay kadib markii booyada shidaal ah ay isniintan maanta ku qaraxday ama ay ku qarxeen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi. Weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ee xulafada Allah Iran. Warbixin ay weerarkan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo koobayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xuutiyiinta dagaalka kula jira isbahaysiga uu Sacuudigu u hoggaaminayo ee uu Imaaraadku ka mid yahay ayaa marar badan weeraro gantaale loo adeegsaday iyo kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah waxay ku qaadeen Sacuudiga, iyagoo sidoo kale sheegtay weeraro aan sidaasi u badnayn oo ay ka geysteen gudaha Imaaraadka kuwaasi oo ay dowladda Imaaraadku beenisay. Saddex qof ayaa ku dhintay, lix kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii saddex booyadood oo kuwa shidaalka qaada ah ay ku qarxeen deegaanka Musaafa oo u dhow xarumaha kaydka shidaalka ee shirkadda Atno, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda u faafisa AWAM. Waxa ay wakaaladdu sheegtay in dadka dhintay ay kala yihiin 2 Hindi ah iyo 1 Pakistani ah. Muuqaallo aan la xaqiijin oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq madow oo ka soo baxaya goob u muuqatay aagga Musaafa. baaritaanno hordhac ah ayaa tilmaamaya in walxaha yar ee la arkayay ay ka yimaadeen diyaarada drone ah, kuwaasi oo ku kala dhacay laba goob ayna suurtagal tahay inay sababeen qarax iyo dab, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay booliiska. Waxa ay booliisku intaasi ku dareen in aysan jirin burbur xoogan. Afhayeenka garabka militari ee Xuutiyiinta ayaa sheegay in kooxdiisu ay howlgal militari ka fulisay gudaha Imaaraadka, waxa ayna faahfaahinta soo bandhigi doonaan saacadaha soo socda, sida uu yiri. Mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta iyo kuwa shirkadda ADNOC ayaan ka jawaabin codsi ah in ay ka hadlaan qaraxyada ah oo ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeenka isbahaysiga ayaan sidoo kale ka jawaabin. Ciidamada Imaaraadku taageerto ayaa dhawaan ku biiray dagaalka ka dhanka ah Xuutiyiinta ee ka socda gobollada saliidda soo saara ee Shabwa iyo Ma'rib. Imaaraadka Carabta ayaa aad u yareeyay joogitaankiisa militari ee dalka Yemen 2019 xilli laysku mari waayey dagaalka, ayna sare u kacday xiisadda gobolka iyo Iiraan. Hase yeeshee, waxa ay saameyn ku leeyihiin ciidamada hubaysan ee Yemen ee ay tababartay islamarkaasina qalabaysay. Xuutiyiinta oo 2014 caasimadda Sancac ka saaray dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, taasi oo keentay in ciidamada isbahaysigu ay xaaladda dalkaasi soo farageliyaan, ayaa sheegtay in awooddeeda militari ee sii xoogaysanaysa ay u ogolaanayso inay kooxdu beegsato Imaaraadka. Bishii Julaay 2018, Imaaraadka Carabta ayaa beeniyey warbixin sheegaysay in Xuutiyiintu ay diyaaradaha droonka ku weerareen garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi. Bil kadibna garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai ayaa sheegay inuu si caadi ah howlihiisa u wato, kadib markii ay warbaahinta Xuutiyiintu sheegteen inay ku qaadeen weeraro loo adeegsaday diyaaradaha droonka. Bishii Diseembar 2017, Xuutiyiinta ayaa sheegtay inay gantaal nooca kruuska ah u rideen dhanka warshadda tamarta nukliyarka ee Abu Dhabi, taasi oo ay mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabtuna beeniyeen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters ee ka diyaarisay weerar ka dhacay dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii layska V O A oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cumar Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. Laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya, ilaa iyo dhammaadkii 80-kii waxay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada shisheeye ee dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta iyo militariga. Waxaa ugu badnaa kaalmada ay ka helaysay waddamada reer galbeedka, dalka saliidda hodanka ku ah ee Carabta, iyo xitaa midowgii Soofiyeeti. markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1990-kii, Soomaaliya waxay si buuxda isugu dhiibtay kaalmada shisheeye oo laf dhabar u noqotay badbaadinta malaayiin qof oo abaaro iyo macluul u dhiman lahaa. Laakiin si ka duwan xilligii dowladdii militariga iyo tii rayidka ee Soomaaliya, gargaarka shisheeye ee Soomaaliya la siiyo waxaa la sheegaa inuu si weyn saameyn ugu yeeshay madax bannaanida iyo go'aan qaadashada madaxda Soomaalida. Cabdisalaam Salaad Warsame waa aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-ga ka haysta cilmiga dhaqaalaha, barana ka ah Jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho. Waxa uu si guud uga waramayaa gargaarka shisheeye ee ay Soomaaliya hesho iyo saameynta uu ku leeyahay go'aan qaadashada madaxda Soomaalida.
Waa mahadsan tahay walaalaad. Soomaaliya horta waxay heshaa gargaar kala duwan, way kala duwanaadaan oo sanadyadu way kala duwan waxa la helo, laakiin waxaa soo gala dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya si guud dhaqaale aad u fara badan oo marna kusoo gala cuntooyinka iyo hay-adaha dadka abaaruhu gaaraan loogu talagalay, iyo lacago loogu talagalay dowladdu inay budgetka ku qorsato oo ay bixiyaan marna hay-adaha lasoo marsiiyo marna dowladdu si toos u siiyaan hay-adaha lasoo mariyo IMF iyo World Bank iyo African Bankiga Horumarinta Afrika la ku jira.
Gargaarka noocaasa ee Soomaaliya ay ku tiirsan tahay, waxaan ognahay in taariikh ahaan marka dib loo raaco ilaa xorriyadii markii aan qaadanay 60-kii ilaa 80-kii dhammaadkoodii, sidoo kale Soomaaliya ay gargaar kala duwan helaysay, laakiin waxaa la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyay 1991-kii markii dowladdii dhexe ay burburtay, gargaarka Soomaaliya helaysay uu isu bedelay mid saameeyay madax bannaanideeda iyo go'aan qaadashada madaxdeeda. Arrinta maxaad ka leedahay?
Waa xaqiiq. arrimaha taas ugu wacanna waxa waaye dawladnimada Soomaaliya oo iska noqotay xooga wax NGO type ama nooc NGO ekaatay oo aan system adag oo haddii wax ma ahanayso iyo haddii wax la siiyaba aan system adag oo degan la arkin waxay hadda heshaana waa wax siyaasadeysan inta badan dhaqaalaha kuwaas bixiyaa waxay ku bixiyaan qaab siyaasadeysan.
Todobaadkii hore dowladda Mareykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyadii isdabajooga ahaa ee ku aadanaa arrimaha doorashada ku bedeshay hanjabaad ka dhana dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada, iyadoo ugu hanjabtay in 25-ka bisha Febraayo ee sanadkan aan laga dabamarin dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba hanjabaadda reer galbeedka iyo dalalka deeqaha bixiya ay wadamada u jeediyaan xaggay salka ku haysa, waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
Mareykanka waxay haystaan wax la yiraahdo hegemon regime oo ah inay kontrolaan wadamada adduunyada dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan iyo tiknolojiyad ahaan. Awoodiisa dhaqaale darteed waxay dhammaan taageeraan wadamada adduunyadii taageeraan. Sanadkii lasoo dhaafay oo kale waxay adduunyada siiyeen 50 billion oo lacag ay siiyeen. Taageeradaas lacageed ay wadamada adduunyada u siiyeen Mareykanka markii laga soo tago, badanaa wadamada adduunyada waxay u suuq geeyeen alaabahooda Mareykanka u soo geeyeen. Sanadkii lasoo dhaafay iyadoo corona uu jiray, haddana 2.3 billion badeeca u dhigantaa waxaa loo suuq geeyey Mareykanka. Dhaqaale ahaan marka wadamada oo soo koraya oo kale waxay siiyaan canshuur dhaafay siiyaan, iyo sidoo kale free access duty wax la yiraahdo. Canshuur dhaafkaas waxay dhaqaale ahaan faa'iido u tahay wadamada soo koraya. Si marka wadanka ay taageero u siiyaan dhaqaale ama uu ogolaadaan in wadankoodu wax u suuq geeyo, waxay ka rabaan in wadankaas uu yahay system democratic oo yahay dowladda dowladda soo doortay ay too kale. Haddiisan dowladda ahayn dowladda la soo doortay ama ay gasho waxyaaba bini-aadinimada ka dhanka, waxay ka joojiyaan taageeradaas dhaqaale oo lacagta iyo midda ahayd in ayaga ay wax u suuq geeyaan. Watii ayaan dhaweyd ay ka joojiyeen Ethiopia inay canshuur dhaafki ay sii jireen wadamada developing countries galo. Soomaaliya kiiska intaas uu ka duwan yahay, waxay taageeraan wadamadan galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub. Dowladda Soomaaliya waxay ka taageeraan budgetka iyo sidoo kale waxyaabaha u bini-aadinimada la xiriira. Sala markaas soo qaadano sanadkii soo dhaafay 408 million Mareykanka waxay siiyeen Soomaaliya siiyeen 499 million oo kamid ah lacagtaas waxaa loo isticmaalayay coronaviruska loo isticmaalay. Sidoo kale Bangiga Adduunyada akoonkan la yiraahdo International Development Association 2020 Soomaaliya waxaa laga siiyey 10 million ee laga siiyey. Bangiga kale horumarinta Afrika la dhaho African Development Bank 20 million oo asagana sidoo kale wuxuu siiyey Soomaaliya. Bangiyadaas qaabkay wax ku bixiyaan iyo maamulkooda awoodda ugu badan waxaa iska leh galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka iska leh. Dhinaca budgetka markaa fiiriso, 2021 budgetka Soomaaliya 671 million oo ahaa, dowladda Soomaaliya 37 million bis oo lacagta 37 boqolkii bisi ay bixisay, 68 boqolkii lacagtaas waxay ka timid wadamada adduunyada ka timid ee ugu muhiimsan yahay Mareykanka ugu muhiimsan. Sidoo kale haddii ay dhacaan waxyaaba emergency-a sida daadad ama abaaro ay dhacaan, taageerada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kaleba ay helaan waxay ka helaan Mareykanka ka helaan. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ciidan ajnabi ku tiirsan tahay. Ciidanka ajnabiga mushaaraadkooda, logistikada, cunnada iyo daawadaba waxaa bixiya galbeedka bixiya gaar ahaan midowga Yurub iyo Mareykanka bixiya. Sidoo kale waxay tababaraan ciidan Soomaaliya tababaraan mushaaraadkana ay ka bixiyaan. Information sida waxyaabaha intelligence-ga la xiriiran sidoo kale ay ka taageeraan. Arrinkaas dowladda Soomaaliya wuxuu u baajiyaa lacag badan u baajiyaa. Soo haddii ay joojiyaan taageeradaas, dowladdu waxay ku qasbanaan inay ayada jeebkeeda lacagtaas ka bixiso taasoo aysan haysanin oo kale. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay taageerada UN-ka. UN kana lacagta iyo taageerada qaramada midoobankooda. Qaramada midoobay lacagta ugu badan waxaa siiyay Mareykankaasi 22 oo 4 meelood meel kamida u dhiganto budgetka UN-ka waxaa bixiyo Mareykanka bixiyo. Waxay markaas go'aanku leeyihiin waxyaabaha UN-ka ay Soomaaliya siinayaan oo kale. Haddii sharciyada dowladda ay su'aal ka taaganto kala waxay u badan tahay lacagtaas way inay ka jooji karaan oo aysan seeni u badan tahay meesha saddexda afraad ama uu ka imaado cadaadiska uu ka imaan karo waxa way siyaasiyiinta ee afrikaanka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliga lacagaha ay qaataan waxay ku kaydiyaan bangiyada dunida ku kaydiyaan soo marka galbeedka waxay sameey karaan Mareykanka ugu horeeyo lacagahaasi ay fariisi karaan siyaasiyiin iyo madax badan oo afrikaan ah ay si ku sameeyeen taasoo keenaysa in siyaasiga uusan awood u yeelanaynin inuu dhaqdhaqaaqo ama uu awood dhaqaale uu ku maamuli karo waxa uusan heli karin maadaama hukoomadiisi dibadda aysan shaqeynayno karin waxay ku qasban yihiin madaxda siyaasiyiinta markaas xilka haya inay dhageystaan sababtoo ah budgetka dowladda ay ku shaqeyso ciidanka dowladda u shaqeeya mushaaraadkiisa lacagaha oo dibadda u taalo u yeelo iyo sidoo kale taageeradii ay ka heli jireen in wadamada kale ee aan ifan galbeedka ahayn dhamaan intaas ka go'eyso hadii aysan maqlin waxyaabaha talooyinka ay soo jeedinayaan ama ay waayeen aqoonsiga dowladahaas ay waayeen
Cabdiweli Cali Gaas ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya sidoo kale madaxweyne ka soo noqday Puntland ayaan isna weydiiyay saameynta tooska ah iyo midda taban ee kaalmada shisheeye ay ku yeelato madaxbanaanida iyo go'aanada madaxda Soomaaliyeed laakiin waxa marka hore Cabdiweli sharaxaya gargaarka shisheeye
waxa soo taa garor tore ee arinta ku saabsan dhaqaalaha iyo taageerada dhaqaale ee mustaqbalka isku dayirado oo tan waxaan anagu xamahay wadan iska liita oo tabar daran oo soo kabaraya marka taa baahna laakiin hal in la fahmo u baahan adduunka dadka ay su'aalo ay ogaadaan warta waxa la yiraahdo aidka meel uu adduunka ka shaqeeyay oo success story yani arin yani guul ah oo keenay adduunka ma jirto aan ka ahayn in loo jiro maashaal balaan oo ah wadamadii la wax ugraaba dagaalka labaad adduunka ee ahaa Japan iyo Germany iyaguna sababta ugu shaqeeyay ee waxay ahayd waxay lahaayeen wadamo horumaray ahaayeen waxay lahaayeen institutions iyo hay'ad dowladnimo oo ka faa'iideysta dhaqaalaha la siiyay laakiin wadamada Soomaaliya ka mid tahay ee burburay dabcan by way qabaan laakiin waxaan anigu runtii rajaynayaa haddii institutionskan ay saxmaan oo hay'adkeena dowladnimo uu saxmo waxaan u baahanahay maato foreign aid waxaan u baahanahay FDI foreign direct investment maalgashi oo private mid kale foreign aid-ka adduunka iyo waqtigii ka dambeeyay markii Berlin Wall uu dhacay oo koob warkii dhamaaday uu iska yaraadayba marka aan ogaano aan fahanno waxaan ku taageeri karo foreign aid hadda ma dhisimayaan jirad foreign aid ma dhisimayo dekedo ma dhisimayo airportoyin iyo garoomo caalami ah marka waxyaabaha yar yar ka oo softka oo arrimaha amniga iyo dib u heshiisiin iyo waxa kale ku bixiyaa laga yaabaa dhaqaale
waa gartay hadaan su'aal toos ku weydiiyo madaxweynad ka soo noqotay Puntland ka horan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dahayd laba jago sarsare oo minna maamul goboleed aad u ahayd minna federaal u ahayd ba soo qabatay kaalmada shisheeye la siiyo Soomaaliya go'aan qaadashadiinu saameyn ku yeelataa
horta taageero toos ah oo dowladaha la siiyay ma jiraa wadanka wala socotaa ilaa hadda su'aalaha ma aysan gaarin heer la yiraahdo lacagtan cashka la yiraahdo waayahan dambe intaan ka soo maqaraa dowladda federaalka way jirtaa waxyaabo yeyo oo budgetary support ah oo wadamada siyaasada Turkiga iyo World Bank iyo EU da laakiin ma badna mucaawinad toos ah oo dowladda iyadu ay maamusho laakiin waxa jira waxa la yiraahdo conditional aid oo la soo mariyo hay'adaha kale oo ama ha noqoto UN ka ama ha noqoto international NGOs ka la soo mariyo oo laga taageero sida waxaan ogahay laga taageero caafimaadka waxbarashada biyaha hay'ad noocaas ah iyo sidoo kale dowladda federaalka laftigeedaba laakiin ma ay jirto lacag wax ah la yiraahdo cash transfer ama se ofans ah oo dowladda inta la siiyo la yiraahdo ku hawlgala ama yiraahdo moodi
laakiin go'aan qaadashadiina saameyn ma ku yeelato
dabcan noqtahay aniga fiiri wadamada dhaqaalaha Soomaaliya ku bixiya hadda Soomaaliya dowladda burbursan way wadan sufrin oo yaani gacanta inta istaagay xuduud leh oo hadalkiisu uu xoog leeyahay maaha laakiin waxa hadda waxaan nahay wadan xor ah oo dacalan leh oo dowladaha ayaanu nahay marka in badan saameyn way lagu yeelanaysaa sababtoo ah waxa weeye amniga yagii oo in badan Soomaaliya ka mid ah yacni cid kala bixisa marka qof isagu aan amnigiisii mas-uul ka ahayn yarunti safran maaha
marka dabcan saameyn ku yeelanaysa weyna maaragtay cadaadiskooda iyo barashadoodu uu taabanayo go'aamada dawliga dabcan waa sax weeyaas
sida ay sheegayaan hay'adaha maaliyadda ee dawladda Soomaaliya waxa hadda doorashada Soomaaliya darteed u xayiran dhaqaale iyo kaalmo shisheeye oo la siin jiray Soomaaliya taasoo ay hadii aysan Soomaaliya helin halis gelin karta wadista hawlaha dawladda iyo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka haddaba maxaa dhibaato ah oo kasoo gaara madaxbannaanida dalka ku tirsan kaalmada shisheeye su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Xuseen Cabdikariim Gindish oo kamid ah la taliyaasha dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada Soomaaliya madaxna ka ah macadka dawladda ee maamulka iyo maaliyadda iyo dawlad wanaagga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho
walaal waa baahsan tahay sidaaba Soomaaliya waa sovereign country waa wadan xor ah waaye oo waxaan la rabaa qofka madaxda qaranku inay miisaanaan danta wadankeenu uu leeyahay iyo danta laga leeyahay oo ay iska saaraan labadaas arrimood marka aad aragto marka pressure lagu hayo dawladaha mar lagu hayo dad aragto oo Soomaaliyo kala waxaan rabaa sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baahani gob maahan waxa ugu horeeya ama ugu hooseeya la yiraahdo dawladnimadu way ku dhaqaaqi kartaa waxa waaye wadanku inuu isdhiibi karo oo kharashkiisa la bixi karo oo ay ugu hooseyso maxuu ahayd mushaaraadka iyo salariga xataa inay fanaanaan diidi karna ayaa muuqata inaanan social service deliver garay karin wadan aad daciif u ah oo fiscal policy iyo monetary policy iyo aad uga liita dhinaca canshuuraha ayaa nahay marka waxaad moodaa Soomaaliya in laga babysitting maarka sida caruur camal maadaama aanay dal isku filan ahayn la siiyo waxa ugu weyn oo dawladu influence ay ku sameeyaan ay tahay waxaan yidhaahdaa budget support marka haddii aan fahmi weyno waxa nagala rabo ama conditions ka nagu xiran si aan u helno waxaan u baahanahay isla markaasna aanan anagu waxayna soo saari karin halkaas dhibaato ayaa ka timaada dawladu waxa ay isticmaalaan marka waa pressure-kaas ku saabsan haddii aadan tan iyo tan aadan yeelin ma suurtagelayso inaan hawsha sii wadno waana waxyaalaha hadda Soomaaliya aad u haysta oo election-kan hadda socda uu keenay in wax walba ay istaagaan ay joojiyaan khayraadka ayna sii jireen hay-adahaas ama IMF ha ahaato ama World Bank ha ahaato ama European Community African Development ay xakiyaan anti aan hawshaas qaban
marka waxaad leedahay hay-adahaas caalamiga oo dhan oo shuruudo gaara iyo xeerar loo maro leh deymaha ay bixiyaan ama deeqaha ay bixiyaan labadaba waxay salka ku hayaan dalalka awoodda leh ama reer galbeedka oo Mareykanka ku jiro ayay u dhagan nagu yihiin marka ay timaadeen cadaadis la saaro dalka leh
definitely waa arrin iska cad walaal si la socotaba World Bank waxa hoggaamiyay Mareykan IMF waxa hoggaamiyay European waxa kaloo jirta marna qarsoomayn dadka Soomaalida ah ama dawladda ahaadaano ama hay'ado kale oo institutions ha ahaadaano waxaa dhib ku ah in isbedelada la rabo in wadankaasu horumaro ama shaqo qabto ay aada dhib ugu tahay inay sameeyaan sidaas darteed ayaa markaa dib u fiiriso waxyaalaha aan guusha ka gaarno dhan pressure-ka ugu badan waxay ahayd waxa la yidhaahdo arm twisting waxa la yidhaahdo gacan maroojin lagu sameeyo dawladahaas iyo hay-adahaas si ay u sameeyaan wax overall wadankaasna anfacaya international community-na ayagoo mid noqonayaan si hore loogu socdo marka in la balance gareeyo ayaa loo baahan yahay definitely wayna u cadeeyeen Soomaalida intaan election-ka la gaarin in haddii ay conditions-kaas ka bixi waayaan ama arrimahaas lagu xiray ay ka bixi waayaan marna aanay u suurtagelin inay howlahoodii ay wixii la sii jiray sii socdaan haddii aan for example kaaga soo qaato hay'adda IMF oo hadda arrimaheedu ay gunaanad marayeen report xataa ma horgeynayaan golaha maartay board of directors IMF ma horgeynayaan ilaa dawladda Soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii hore si socotaa ama mid cusub oo timaada ha ahaato isla markaasna ay ogolaadaan conditions ka ku xiran inay sidoodi u wadaayaan marka waxaa la rabaa in la fahmo in wadanku u xayiran yahay oo istag u yahay ama u taagan yahay meel maxuu ahaa khatar ah kuna xiran yahay arrintaas si loogu gudbin election la qabto saas ayaa la rabaa inaan qofna isku dayin ama maskaxdiisa ama ku wareegin ama aba dib loo dhigo ama maaragta la jiido markaas waxa imaan doona waxa waaye ultimately in marka dambe la yidhaahdo xataa mushaarka ma dhiibi karno oo security-gii iyo dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo justice-kii wixii dhan ay kulaagsi garoobaan
xareed maax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ku nool ayaa isna ka warramaya dhibaatada
waxyaabaha marka xataa la fiiriyo adduunka sida looga hadlo dhibaabta ka imaan kara markii dal uu ku tiirsan yahay shisheeye dhaqaalihiis waxa waaye dalkaas inuusan madax bannaani run ah uusan lahayn sababtoo ah wuxuu lacag wuxuu ku siinaya asagoo ruuxiisa dambu ka leeya isla markaas siinaya waxaan marka taas soomaaliya afrika dhan baa ka jirta guud ahaan laakiin soomaaliya siiba xaddaaf haddana ma muuqato dhaqdhaqaaq loogu xoroobaya taa oo waaba gogosha loo sii fidsanaya si waxa usii soco lahaayeen
deeqdaasi la siiyo wadamada ayaa xooggooda lasoo marsiiya barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta maraykanka qaramada midoobay bangiga adduunka iyo bangiyada horumarinta heer gobol dhammaan hay-adaha iyo wadamada bixiya waxay ku doodaan in ujeedo aan ahayn bani aadnimo iyo horumarinta nolosha dadka iyo wadamadooda aan laga lahayn erik kaneko oo ka tirsan xafiiska afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay waan la xiriiray si ay uga jawaabto dooda oranaysa deeqaha shisheeye waxay saameyn ku yeeshaan go-aanada madaxda wadamada la siiyo ayaa ku jawaabtay gargaarka bani aadnimo ee qaramada midoobay waxaa lagu salayaa mabaadii dhexdhexaadnimo madax bannaani bani aadnimo iyo inaan ciidina loo xaglin ayay tiri kaneko wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaan iyana la xiriiray si ay uga jawaabto laakiin nooma suuragelin inaan ka helno jawaab degdega hase yeeshee qoraal dhammaadkii sanadkii hore kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu siinayay soomaaliya gargaar bani aadnimo oo ku kacayay 199 milyan deeqdaasi oo la marsiinayay hay-adda gargaarka u qaabilsan maraykanka ee us aid iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa wadarta gargaarka uu maraykanka siiyey soomaaliya ka dhigaysay sanadkii 2020-kii in ka badan 408 milyan maraykanka sidoo kale wuxuu dhaqaale ku bixiyaa tababarka ciidamada soomaaliya intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka ileska v o eda waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaan websitekeenna v o somaly com ama bogga aan ku leenahay facebook intaa barnaamij midka lamid ku kulmayno hadduu allaha awoodda lehay ogolaado waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a dhegeystayaal qaybaha kala duwan ee idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kalaase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha mas-uuliyiinta dalka isudanka imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay inay 3 booyadaha saliidda qaada ay ku qarxeen ee jiida taga garoonka diyaarada ee abudabi islamarkaana ay suurtagal tahay inuu yahay weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroonka wakaaladda wararka ee dowladdu gacanta ku haystay w a m ayaa sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 6 kale waxaana dadka dhintay ay yihiin 2 qof oo u dhashay dalka hindiya iyo weliba mid u dhashay waddanka baakistaan dhinaca kalena booliska dalka britain ayaa axaddii sheegay inay xidheen 2 qof oo lala xidhiidhiyay baaritaanka dadkii lagu qabsaday macbadka yuhuudda ay ku lahayd ama ay ku leedahay gobolka texas ee waddanka maraykanka booliska magaalada manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen halkaasi 2 dhalinyaraa gaar ahaan ay ku qabteen koonfurtaasi magaalada manchester iyagoo sidoo kalena weli ay u hayaan si ay su-aalo u weydiiyaan mana jirto wax faahfaahin aha oo la xidhiira eedahaasi islamarkaana ay suurtagal tahay in lagu soo ogo mar kale galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ayaa dhowaan doortay guddoomiye cusub kadib markii guddoomiyihii hore ay xilka qaadis ku sameeyeen xubnaha guddiga oo ku eedeeyey in uu ku dhex milmay arrimaha siyaasadda haddaba isbeddelka ku yimid hoggaanka guddiga saameyn ma ku yeelanaya habsamo u socodka doorashada dalka waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb gelaya cabdixakiin cali guure wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga galmudug iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir guure
wacalaykum asalaam walaal saynab si gaar aan idin salaamayaa adiga iyo nuur sheekh cusmaanba aragti ahaan inta aan ka hadlin aragtida waxaan rabaa mustawaha guud iyo maartii xaaladda marka hadda wadciga guud aan rabaa inaan wax yar qabtaan maartii ka iftiimiyo waxa weeye gudiga doorashooyinka aslan ba intaanan u gelin wax ma bedeli karaan mustawaha ma bedeli karaan maxaa isbeddelo ka iman kara iyo maxaa ka iman karin ba gudigu markii hore waxay ku dhisnaayeen yaani qaab ay maartii soo aruuriyeen maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee federaalku ay soo aruuriyeen isu keenay bay ka kooban yihiin xubnaha marka la soo aruuriyo la isu keenay Soomaadu waxay tiradaa mudul ninkii dhisay baa ka weyn dadka marka ka shaqeynaya gudiga doorashooyinka lagu sheegayo ee hadda gudiga doorashooyinka ah ee ka shaqeynaya doorashada waa koox la isu soo aruuriyo inba qayb meel laga keenay dadka marka la isu keenay decisionka guud ee doorashadu ayaga kama go'o ee wuxuu ka go'aa cidii ayaga keento isu keentay uu ka go'a sida ogsoon tahay ba maamul goboleedyadu waxay keeneen qolaba waxay ku soo darsatay dawladda dhexe waxay ku darsatay dadka marka la isku dardaray go'aankooda markasta waxaa iska leh cidii ayaga isku soo darday baa go'aankii iska leh doorashadu marka ay u taalaa go'aankeedu maamul goboleedyada iyo xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble go'aanka dadkaas baa iska leh guddigan doorashooyinka marka hadda jooga ayagu yacni waxaan anigu arkaa inay yihiin yacni maqaar ummadda Soomaaliyeed meel u saaran dadkaasuna ay iska leeyihiin go'aankeeda doorashada ayaguna marka wixii uun la amro ama yacni dadkii ayaga markii hore isu keenay markasta wixii u go'aamiyaan un ayaguna ay ku go'aan qaadanayaan hadduu Ilaahay yiraahdo marka intaasaan anigu ka aaminsanahay aragti ahaana hadda xaaladda guud ee muuqatana waa sidaas aragtida inaankaas un baxna anigu ku salaynay
Nuur Sheekh Cusmaan isbeddelka hoggaanka guddiga ku yimid saameyn ma ku yeelanaysa habsamo socodka guud ahaan howlaha doorashada ee Soomaaliya
Seynabe aad baad umahadsan tahay wasiir Cabdixakiim Cali Guure iyo dhammaan dhageystayaasheenna waan salaamayaa waxa weeyaan horta guddiga doorashada sidoodaba waa sax oo sida wasiirku sheegayo gacan ka dambaysa ayaa jira oo siyaasiyiintii heer federaal oo golaha wasiirada maaragtay xukuumadii federaalka iyo maamul goboleedyadii oo ka sii dambeeyay oo ka sii siyaasad sareeya ayaa jira hase yeeshee maanta guddiga markii la isu keeno waxay ku magacaaban yihiin guddi madax bannaan ba qabanaya si kastoo in noqoto hadii ayna madax bannaanin oo ayna shaqadoodii qabsanin mar walba culays baas iimaanayo way haday ku tala galaan oo wadanka jahayntiisa waxaad ogaataa waxa way waa garsoorayaal way gudigan la soo xulay markii waa sax oo haday cid hadaan meel laga soo xulin iyagu meel cid la iska ma iimaanayaan way guddi waxa soo xulay maamul goboleedyada waxa soo xulay federaalka markii la isu keenay waxay noqdeen guddi madax bannaan way marka waa garsoorayaal ummadii Soomaaliyeed oo dhan bay u garsoorayaan nin wanaagsan oo akhlaaq leh oo diin leh oo wanaagsan baa la rabaa inay ka doortaan bulshadaas ay xulayaan way dadka ay iyaga soo magacaabeen la tashi bay ku leeyihiin oo hadii ayna la tashi sameeynin mar walba isku dhacba imaanaya way waxa la doonayaa ninkan cusub anigu aqoon badan uma lihi hase yeeshee waxa la doonayaa maadaama uu nin mas'uul ah muddo badan soo shaqeynaya inuu yahay sida gudoomiyihii hore kale inuu noqonin haddii meesha uu ka cadaalad sameeyo la tashada dadka isaga siyaasad ahaan waxa weeye shakhsi kaliya oo aan ku xirnaan kuwa federaalka iyo maamul goboleedyada siyaasad u dhaxayso maanta isugu taagan yahay way cid ay soo baruso sigareyso ama xilibaan laga dhigayo ama waxa weeye la soo nidaamka habraaca saxda soo buuxiya waa la rabaa inuu sidiisa ugu saxo way marka waxaan qabaa saameyn bay yeelanaysaa saameyn way ku yeelanaysaa baan qabaa oo waxa weeye hadii uuna wadadii hore ka leexanin way laakiin haduu ka leexdo oo wada dhexdhexaadnimo uu maro way toosaysaa baan isleeyahay
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin Guure waad dhageysanaysaa wasiir Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa isbeddelka ku yimid hoggaanka maamulka guddiga doorashooyinka heer federaal inuu saameyn ku yeelanayo habsamo u socodka guud ahaan howlaha doorashada haddii aanay isbeddel la imaanin maamulka cusub adiga saameyn kuma yeelanaysabaad qabtaa maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
Nuur Sheekh Cusmaan waa mahadsan yahay waxa weeye waxaan waan ka hadlayaa nood aragti oo kaliya maaha runtii waxaan waa wax xaqiiqa oo faktis ku salaysan weeye doorashada maanta jirta ama maanta inay dhacdo aan rabno sugayno barna waa la soo qabtay barna waa dhiman yahay guddigan maanta jira una doorashada qabashadeedii aqalka sarena waa ka horreeyeentii aqalka hoose soo qabtay ka horna waa dhisnayay waxyaabihii marka hadda intaan ogeyn soo dhacay doorashadii ha noqotay aqalka sare ha noqotay aqalka hoose inta la qabtay ha noqoto tii aqalka sare ha noqoto wixii hadda aan goobjooga u ahayn isbeddelka hadda ayaa ku dhacaya iyo qaabka hadda isbeddelkooda u dhacayo iyo waxa soo socda oo daraseen inta marka la soo geeyay waxa kasoo baxaya runtii marxaladda dhabta ah iyo meesha ay ka joogaan guddiga doorashooyinku doorashada wadanka ka dhacay waxa weeye doorashada hadda soo dhacday aqalka sare iyo aqalka hoose wax saameyn ay ku lahaayeen gudiga doorashada ha noqoto heer maamul goboleed ha noqoto heer federaal ma isan jirin cidda go'aan ka go'ay markasta waxay ahayd maamul goboleedka cidda hoggaanka ee meesha doorashadu ka dhacay waxaan ognahay wixii ka dhacay meesha la yiraahdo ee aqalka sare inta maamul goboleed oo dhan waxa go'aanka iska lahaa madaxda maamul goboleed iska lahaa aqalka hoose inta hadda la qabtinaa saaso kale ah isbeddelka ayaga maanta ku yimidna wuxuu ku yimid oo qolo on diidan kii hore iyo qolo hadda mid cusub rabta iyo qolo isbeddelka ka shaqeynaysa waxa sunbay meesha ku yimaadeen mooyaan ayaga laftooda xeerkii commission doorasho ku gudi doorasho ama commission heer caalami ah oo gudi doorasho kuma dhisin oo waxa la isku soo dardaray la isku keenay cidii isku keentay baa go'aankooda iska leh wax cad weeye wax hadda maanta gudi ku jira maaha hadda shirkii ugu dambeeyay xalna ka dhacay ee isugu yimaadeen qoyinkii madaxa qaranka iyo ra-iisul wasaaruhu hadda isugu yimaadeen maamul goboleedyada waxa weeye ayaga go'aaminayay maanta gaarleynka hadda ay ku shaqeynayaan gudiga doorashooyinku ayaga soo saaray wixii hore u jirana wax ayagu ay wadeen oo acting gareynayeen bay ahaayeen saas darteed waxa weeye anigu ra'yigan waxaan qabaa iyo inta hadda muuqato runta aba wax baaratay saameynaa oo gudiga doorashooyinku maanta ay ku leeyihiin doorashada dhacay saba yaraata ma jirto mana kula hadlan doona
marka la eego nidaamka gudiyadu ay ku yimaadeen iyo qaabka ay hawsha ku socoto ma kula tahay sida Cabdixakiin uu ka dhawaajiyay inaanay u hakan doonin hawsha socota isbeddelka ku yimid gudoonka gudiga doorashada heer federaal
aad baad mahadsan tahay wasiir horta waxa weeye waxaad ogaataa macnaha waxa weeye ujeedku ma aha cadaaladdii rasmiga ahayd meeshan ha la helo meesha maba taalo way oo in cadaalad rasmi ah la sameeyo gudigan cadaalad rasmi ah ay qabtaan cidina ma sugeyso hase yeeshee waddanku inuuna qoortiisa la gelin oo khalalaas una dhicin oo dhibuun oo doorashadii ayna istaagin way muhiimadda meesha laga duulayo waxa weeye isbeddelkan waxaa keenay waaqic xilliga maanta lagu jiro waxaad ogtiin kuraas badan oo in la isugu qabsaday dhib badan yimid waxa weeye meel walba fowla ka kacday qabaailadii ama reerihii kuraasta lahaa inay kulligood ay qabteen reer jaraa'id oo cabasho ay ka timid marka isbeddelka waxaa keenaya waxa weeye saameyn meesha kasoo baxaysa wey muhiimadduna waxay tahay isbeddelku waa inuu keeno waxa weeye iyaguna waa inuu hordhaqaaq keeno oo si cadaalada wax u soo xulaan wax u dhaqaajiyaan siyaasiyiintiina ula sheer garayaan oo wixii loo baahnaa ay mar walba la tashiga ayna ka xadgudbin muhiimaddu waxa weeye isbeddelkan inuu ay wax ka bartaan raggii ka horreeyay wey waxa weeye iyagana laftooda isbeddelku waa ku imaanaya laakiin waxaa muhiim ah isbeddelkan haddii uuna tallaabo fiican ayna qaadin oo la tashiga ayna xoojinin oo dadkii habraacyada saxda ah odayaal dhaqameedyadii iyo tababarkoodii iyo howlihii haddayna si fiican u qabanin gudigani hadda iyagana waxaa laga yaabaa inay waddadii kii hore uu maray oo kale ay maraan laakiin inay ka bedelnaadaan oo waxa weeye borsay saxa ay maraan la tashi sameeyaan mar walba ay waddada toosan ku dadaalaan taas bay waxa weeye ay wax ku hagaagayaan kula toosayaan waxaana isleeyahay way saameynaysaa boqolkiiba boqol isbeddelkan waxa weeye wuu saameynayaa wuxuuna ku saameynayaa haddayna siyaasad degan oo wadatashi ku salaysan haddayna keenin markaas buu wuu saameynayaa balle
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug cabdixakiin cali guure iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasaddii xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna dhagaystayaal waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga saynab abuukar maxamed haatana aynu war ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda galabnimo iyadoo maanta loo dabaaldegayo fasaxa lagu maamuusayo hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga ah Martin Luther King Jr. ayaa dhinaca kale ay sii dhimanaysaa hadafkii xisbiga dimuqraadiga ahaa inay aqalka sare sanadka ka ansixiyaan sharciga difaacaya xaqa dadku ay u leeyihiin inay codeeyaan xilaa ay gobollada waddanka qaarkood ay soo saarayaan sharciyo iyo weliba qawaaniin ay u arkaan dimuqraadiyiintu in ay xadidayaan xuquuqda codaynta warbixintan uu qoray Rob Garfield waxaynoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan
toddobaadkii hore qoyska King ayaa codsaday in dabaaldegyada hogaamiyihii xuquuqda madaniga ee laakiin sanadkan ilaa iyo kongreeska uu kasoo saarayo sharci lagu ballaarinayo xuquuqda codbixinta ee Mareykanka dimuqraadiyiinta ayaa u ololeeyay sharci siinaya Washington cod adag sida doorashooyinka federaaliga ah ee looga maamulo gobolada dalka Mareykanka. Inkastoo dawladda federaaliga aysan xakameynin doorashada heer gobol hadda, shuruudaha cusub ee federaaliga ayaa saameyn karaya iyaga sababtoo ah inta badan waxaa loo qabtaa si isku mid ah. Waxaa ka mid ah qodobada kale ee labada bil ay dimuqraadiyiintu kafaala qaadayaan ee xeerka xurriyadda codbixinta iyo xeerka horumarinta xuquuqda codbixinta ee John Lewis. Waxa ujeedadu ay tahay in la baabi'iyo sharciyada ansixiyeen gobolada jamhuuriyiintu ay hogaamiyaan ee xadidaya hababka iyo fursadaha codbixinta. Dimuqraadiyiinta iyo dad badan oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ayaa sheegaya in sharciyada gobolka ay wax u dhimi doonaan codbixiyaasha laga tirada badan yahay, waxayna ku eedeeyeen jamhuuriyiintu caburinta codbixiyaasha. Jamhuuriyiintu waa ay diideen eedda iyaga oo ku adkaysanaya in hadafkoodu yahay ilaalinta daacadnimada doorashooyinka iyo kahortaga wax isdabamarinta doorashooyinka. Waxaa hakad ku jira aqalka sanadka ee Mareykanka muddo bila ah oo rajadii laga qabay in la meel mariyo sharciyada xorriyadda codbixinta uu noqday mid uu dhammay toddobaadkii hore. Senator Kristen Sinema oo laga soo doorto gobolka Arizona iyo senatka West Virginia Joe Manchin oo labaduba ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in inkastoo ay taageersan yihiin dib u habeynta shuruucda doorashada, aysan u codayn doonin in wax laga bedelo xeerarka senatka si loo meel mariyo dib u habeyntaas oo ay taageerayaan dimuqraadiyiinta oo keliya. Isbeddel lagu sameeyo xeerarka senatka ayaa lagama maarmaan noqon doona sababtoo ah ma jiro jamhuuri taageersan sharciga codbixinta. Marka loo eego qawaaniinta senatka, jamhuuriyiintu waxay xannibi karaan inta badan sharciga xitaa haddii aqlabiyadu ay dimuqraadiyadu taageersan tahay. Jimcihii inta lagu guda jiray waraysi la sii baahiyey ee uu wargeyska Washington Post la yeeshay, Martin Luther Kingka saddexaad ayaa waxa uu si weyn u cambaareeyey booska ay ka istaageen arrintani senatarada kale ah Sinema iyo Manchin.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi uu qoray Rob Garver. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
Hakuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay koobka qaramada Afrika ayaa si xiiso badan uga soconaya waddanka Cameroon. Haatan lagu guda jiraa ciyaarihii gurubyada oo wadamada qaar ay rajo wanaagsan ka qabaan in ay gurubyada kasoo baxaan oo wareega 16-ka u soo gudbaan. Xulka qaranka Algeria oo kulankii koowaad barbaro lagu celiyey Sierra Leone ay ka badin waayeen dhibicna halkaasi kasoo qaatay ayaa Equatorial Guinea oo Ivory Coast ay kasoo badisay habeenkii xalay ahaa fuudays dareen. Waxaana xulka qaranka Algeria lagaga adkaaday hal gool iyo waxba saddex dhibcood ayaana halkaasi laga qaatay. Algeria oo difaacanaysa koobkan lagu loolamayo ayaa loo saadaalinayay inay koobkanna ku guuleysan karto maadaama xidigo aad u wanaagsan dunida caanka ahna ay u ciyaarayeen. Laakiin ilaa iyo hadda labadii kulan oo ay ciyaartay hal dhibic oo keliya ayay wadataa. Gruubka ay ku wada jiraan ee waxaa hogaaminaya xulka qaranka Ivory Coast oo afar dhibcood ku hogaaminaya. Waxaana kulanka kama dambaysta Ivory Coast iyo Algeria ay fooda isku dari doonaan. Xulka qaranka Ivory Coast ayaa laftiisu waxa uu iska qasaariyey fursad uu wareega kale ugu soo gudbi kare kadib markii ciyaar ka tirsan isla gruubkaasi ay Sierra Leone 2-2 isla dhaafi waayeen oo weliba xulka qaranka Ivory Coast laga daba keenay goolka barbarada ah. Waa ciyaarta kama dambaysta ee gruubkan oo ay wada ciyaari doonaan labada dal 20-ka bishan ayaa haddii xulka qaranka Algeria uu badiyo waxa uu fursad u helayaa inuu wareega kale u soo gudbo. Laakiin haddii uu barbaro galo amaba laga badiyo, halkaasi qarankii koobka difaacanaya ayaa waxaa dhacaysa in ay wareega koowaad ku haraan. Maantana waxaa la soo gabagabeynayaa gruubka A oo ay ku wada jiraan wadamada Burkina Faso, Ethiopia, Cameroon iyo Kaberde. Xulka qaranka ee Cameroon ayaa isagu hore u soo gudbay oo labadii kulan uu soo ciyaaray Burkina Faso iyo Ethiopiaba kasoo badiyey, halka kulanka caawa ay fuudda isku dari doonaan xulka qaranka ee Kaberde, halka Burkina Faso iyo Ethiopiana ay fuudda isdari doonaan. Xulka qaranka Ethiopia ayaa u muuqda xul ku noqon doona waddankiisa iyo magaalada Addis Ababa haddii aanay shan gool kaga badinin xulka qaranka ee Burkina Faso, taasina ay markaasi u suuragelin karto ugu yaraan kaalinta saddexaad in ay kusoo gudbaan. لكن أمام وقتو إلهي هذا مركز لأيغو كلما دي توبية سوعي أعطي إن أي ترتن كاسي كسو قدكتو ترتن كان أولو قيبية لح قروب أي قروب كستاوحا لغف إلا يعيني كسو قدان لبك دل هالك أفرطا دل أيغو دبعها سريسا كالمها سديحادنا أي سو قدونا سلاسنا لحية طبان دل أي وريد لحية طبان كافو ديس قدر دونا أو سديد كاميله أي سو قدون تهل كسديد كلانا كلما داسي هدي لغا بديو أي قري قودة آدي دونا إلهي هدى وحال حقيجي وكليا إني سو قدين سدح دل وكلا حلك قرنكا كامارون نيجيريا إيو مروكو هاتنا هدي عن أجلي عقوبك اللو يقانو سوبر كابكا ودنك إزبي ناكو هي سو أي كلو لمان يا ودنك سعودي قهبين كي حالي هال قسو قبقبي كوبكن ومدة ضباعها هالكاس يكسر وليس لمركز سنة أفر كوحود كوتر تميل هي عيارتي ساكما دمبايستا عبين كي حالي هاي سكوه ديكو حال ليتكا بالباو إيو ريال مدريد بعد كوبادة عكتي ريال مدريد أيانا وحاي كوبو ليستي لبقل إيو وحبا وعياريهان لوكا مدريد إيو بنزيما أيا قوشة أسو رجري كوحدة كوبادة عكتا ريال مدريد وكوب كا سوبر كاب كوسو قادي ودن كا سعوديا وكوحاني كوب كا اي كو عياريين هادان هاديان جلي عورين عايز لغا كاليبس قا عيارتويدا عياريهان كو عيارة كوحدة كوبادة عكتي مانشستر يونايتد انتوني مارسيال اي ورق واحي شيبيان هاتن ان كوحدة كوبادة عكتي يوفنتوس اي دوني سوحيدي قاسي اني كلسو وريكتو كوحدة كوبادة عكتي مانشستر يونايتد عياريهان كان اي اكولان كيدو دبات كان اي كوحدة سو عيارتي حالاقو ايديي ان او ديدي ان او كوحدة او عيار وحانا او مدى حدي قنيع وطنيي انو استغطب كوحدة كوبادة عكتي مانشستر يونايتد او الهي حدى بوس كلاي هاي ياريهان انتاني مارسيال اياسي ايدى لسلو ديدي اسكفوغيي لما او قحدي قن انو يوفنتوس ادي دونو يو ان كوحدة كوبادة عكتي مانشستر يونايتد او كوسي نغان دونو ان كستو كوحاها ديدي حدي قنيع كوجي تو كوحدة كوبادة عكتي نيوكاسل يونايتد ويدو وحصول دوبي ساسيدي كجبد بادي لهي كن نقشد عيارة هير كالبادي ودن كإنجليسكا عنا كوحدا ناي كميتاه كوحا سيدو وين لغفي لأيو إن انتا وسلوغا كليبسيق عيار تويغو فريني هاي أي حدي قبادا كوحدا كيران أبينكي حالا يانا كوحدا كوبادا عكتا ليلس يوناتشد أي أكوان كدا عاي مقالادا لندن وأي لأي لاتي كوحدا وستهام يوناتد وحايز عيار تاسي كوغو ليسي تيليدس دحقول يلابا ساداشو ماهين إن ليدس يكسو بدين كرتي جيدا لندن استيريام لكن عياريهان هاريسن إيا سيدح دقول بأودلي كوحدة كوبادة عكتا ليدس يونايتد سيداسي كوحدة هاتن كالينتا شاني تبنادي هريال كواندك إنجليسكا أي سوغة شي ألكا أي اللبية اللبا تندب عود الليد هاي كوحدة نومر لقاع بسنة يني كوبي ركتو عيارا هيرك اللبا دي ودنك إنجليسكا أي هاتن ومغانيسا كوح كبد دادي كتوا هدي أي قولها أي سي وده اللان تاي انتر ميلان هريال كواندك تليانيقا وقور دمي هبينك حاليها كل منا بربرو إبري إبراي فوكلا بحان سيدا سنة كوحدة كوبادة عكتا انتر ميلان معي كل ميسي فرصد اي وقان كوريال كواندك تليانيقا تسي ديري سنتي وقا قريبي سيال قدهانا برامش كنفا تراد عيارات وطبات كنتا يكتو كوريا فنه كورا دمو سعبو دي
هذه على يد استيال ماتسيه وريها يجا محمد مصعد دوح من تاسيل يارين على سعود سيني مركنا لين إيكال مايا سانش اللي عنا سلام مركنا يكوض أن صلنا عطك هيب النورة استاذنا دقيس يا لوكسو جوجوين دون إذا عدين قلبنا مصيدا أيوه نبت اليوم.
سلام جودا جوجت عدنا سيف خدافيو سلام جودا جوجت سيرتي ما That's all the water.